Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Jeg tar et opprop først, jeg.
Opprop, ja.
Sturla Haugsjær, han til stede.
Er det noe konsept?
Det ikke bare et opprop.
Si, bare si. Stemmer det.
Ja, bra. Og Kira også til stede. Velkommen.
Takk.
Du sa at det så ut som et P2-program.
En gang det sånne øreklokker og ark med spørsmål. Så, ja. Så
får du P2-vibben?
P2 møter Vesterhals.
Hvordan, for du har også en podcast som heter Skravler I klassen.
Ja.
Sammen med en som heter Anders.
Anders Jimenez og Maria Helseth Greve.
Ja. Dere har ikke ark, det du sier?
Nei.
Nei. Hva det dere kjører på?
Vi kjører Stream of Consciousness.
Og jeg har ikke noen notater på forhånd eller noe?
Nei. Aldri.
Det bedre å ikke ha det?
Nei, altså, det vet jeg. Jeg kan bare svare for meg selv. Ja. Men jeg... har jo alt I hodet på en måte ja. Så det sånn jeg alltid har jobbet uansett om jeg skriver kronikker eller hva som helst så skriver jeg det I hodet og har det I hodet og det jeg ikke husker ikke verdt å huske på tenker jeg
ja.
Men det en leveregel som begynner å svikte meg litt fordi jeg begynner å bli jo 40 nå
ja.
Så jeg merker jo at hukommelsen ikke den samme når jeg spiller bestevisse med familien og sånn
ja.
Så det kan være at jeg må begynne å ta notater Jeg husker Kristina Reske, NRK, du var sånn felles.
Ja.
Hun rev seg så jævlig håret når jeg jobbet trygdekontoret, at jeg aldri jobbet sånn som andre.
Nei, fordi men, du skrev ikke ting ned, eller hva?
Nei, jeg hadde min egen metode, liksom.
Ja.
Så, men hun rev seg hodet fordi det funket, liksom.
Ja, og ja, så det bare ble sånn...
Men faen, irriterende likevel, liksom, at du ja. Kan sitte der og bare...
Huske ting.
Freestyle, og så blir det jo bra på en eller annen måte. Altså, nok jeg programleder, da, men...
Men
jeg tok jo slutt en vakker dag nå.
Altså, men det var ikke det at du ikke hadde skrevet lister som gjorde det, eller?
ikke hadde jeg ikke skrevet lister. Nei, det var det hvertfall ikke. Men bare jeg var en rotete ja, arbeider. Ja. Rotete type.
Ja.
Men det var vel selvfølgelig mest rus.
Ja. Men kan ikke du bare, for de som ikke vet, bortsett fra at du driver den podcasten, Skrabbeklassen, si hvem du
Nei, altså jeg en gutt fra H70. Steinebarn, barneskuespiller fra NRK
ja.
Mitt I Smørøy som har vokst opp ja på midten av middelklassen på avsetter I blokk liksom med foreldre som jobber på Gaustad og en søster og masse etter hvert stedsøsken og halvbrødre og sånn men ja gått på nissen med en del av disse folka som vi vet hvem
ja
Og etter hvert ble jeg mer interessert I rus og krim og sånne ting enn det andre middelklasse barn
ja, det, var da. Og drive med det, ikke lese om det og se på det, men drive
jeg
med
det. Jeg begynte med å se på Menace Society og sånt, det har jeg sagt mange ganger, men
ja, ja.
Det, var ikke så, det tok ikke så lang tid før vi begynte å drive med det. Vi var en gjeng da.
Ja, var det Hovset-gjengen?
Nei, med stor hår liksom.
Jeg vet ikke.
Hovset-gjengen, det jo noe som heter det.
Det?
Det var på 80, begynnelsen av 90-tallet.
Ja.
Men jeg vet liksom hvem det
Så dette var med slutten av 90-tallet, eller?
Ja, slutten av 90-tallet. Men vi har banket mye med folk på H-setter, og ja. På Ila, og på Tøyen etter hvert. Og... Så det var mye rus og mye krim, altså...
Hva slags krim da, egentlig?
Nei, det var cannabis.
Ja, det solgt, kjøpt og solgte?
Mm.
Ja, altså dealet mer eller mindre?
Dealet,
ja. Ok, så det var sånn, ja, det viktig, det var ikke noe at dere drev med liksom innbrudd og sånn, biler? Nei.
Eller altså, jeg kjente jo folk som drev med alt mulig rart.
Jo det.
Men vi drev med cannabis.
Ja.
Da kan jeg snu den da.
Mobilen din, ja. Men så det jo, så kom du inn I NRK, du var jo helt sånn konge på Twitter, husker jeg da, fra sånn 2008, 9, 10, 11 rundt der.
Jeg vil ikke si konge, men jeg var jo en del av en sånn...
Gjeng, ja.
Ja.
Kule gjengen.
Kule gjengen. Ja, det jo den gjengen fra Vesterås. Jeg gikk jo på Vesterås to ganger.
Jeg gjorde det?
Mm. Første gang så gikk jeg på filmlinja der, tilbake I 2002-2003, liksom med Topp Pal og Ja, det var vel da Odda de gikk der over.
Ja, og Sigrid og
hele gangen. Ja, alle de gikk der. Ja. Men jeg gikk jo på den filmen, det var uglesett.
Var det det?
Ja, den var helt ny, og den var liksom ikke like bra som... Hva det heter den?
Tekstforfatter?
Lillehammer. Nei,
ja, sånn nei, nei film.
Film var ikke like bra som Lillehammer, og i hvert fall ikke like bra som det. Og tekst jeg ville gå på. Oh, ja, så kom jeg inn og gitt etter hvert da. Jeg tror jeg faktisk kom inn på sånn, sånn, sånn særskilt grunnlag. Han, Bård Torgersen og Trond Høyas klarte liksom å lure meg inn på en eller annen måte.
Åja, oh, hva for det? Hvorfor det?
Nei, vet du hva? Den historien har jeg faktisk ikke fortalt, men Johnny og Onkel P, de slo han samtidig.
Kjendisparti i låta?
Cirka da, og Johnny gikk i den klassen,
og
valgte å gå ut, fordi han skulle satse fullt på Johnny og Onkel P, og da hadde de på en måte en ledig plass. De visste at jeg ønsket å gå der, og at jeg hadde prøvd i mange år. Og så hadde jeg i mellomtiden skrevet en del, gjort en del ting som de syntes var ok, og så ja, på en eller annen måte så fikk jeg, jeg tror jeg skrev en sånn ad hoc opptaksprøve, og med så kan jeg underbygge noe mer korrupt stemning på Vestfold enn det som er nødvendig, for det har vært mye det, men jeg kom nok inn litt sånn bak døra.
Ja, fordi du kjente de litt i...
Ja, altså, jeg kjente jo litt til de.
Men tror du Johnny angrer nå på at han sluttet?
Det aner jeg ikke. Nei, det ikke jeg, vet jeg ikke. Jeg tror han er fornøyd med det. Fornøyd med det han har gjort.
Og så var det jo, som du har vært åpen på, veldig mye rus den periode.
Ja.
Tung rus. Tyngste som er.
Det kommer an på øynene som ser, men jeg har, ja, jeg har drømt alkohol også.
Ja, riktig. Ja.
Men heroin, ja. Og det var... Jeg har vært gjennom liksom hele, begynt med hasj og ecstasy og alt det der, og speed og kokain og festdop og piller, og så endte jeg til slutt med heroin da.
Mm. Mm. Og nå er det nykter etter, eller for...
Ja, så hva er det å være nykter, liksom? Jeg...
Det er tid.
Nei, det er jo... Det er jo et spørsmål som alle må definere selv, tenker jeg da.
Ja.
Jeg tenker at rusbehandling bør handle mest om livskvalitet, og rusmestring eventuelt.
Ja, at man har kontroll uten man trenger å ikke ta noe, er det du mener?
Ja, så alle må definere sine egne mål innenfor hva som er realistisk og hva som er ønskelig. Jeg synes det er veldig mye snevert fokus, som er arvet litt sånn fra A-tankegangen da.
Ok.
Om at liksom... Hvis du skal oppleve det, så må du være helt rusfri, ikke drikke alkohol. Altså, jeg drikker jo ikke noe spesielt mye, men jeg drikker helt normalt. Ja. Og hvis jeg har det vanskelig, så bruker jeg benzo, liksom.
Og, hva er det for noe?
En benzo? Sånn, ja, nei, det er jo opp med sånn angstdempende og sånn.
En pille?
Ja, det kan komme i mange forskjellige.
Ja, ok.
Mange piller, eller en, eller...
Men er det noe er det legalt du får på apoteket?
Ja, altså, jeg har... Ja. Hvis jeg trenger det, så får jeg det,
okay. Liksom.
Så jeg har ikke noe mål om å være noe sånn... plettfri,
nei.
Men jeg er jo ikke aktiv i den rusbruken som på en måte ødela alt da, sånn, altså nå brukte ikke jeg sprøyter da, men altså liksom røyke heroin og fyre av brandalarmene til Jim og...
ja, altså, i moderne media, ja.
Ja. Ja. Jeg er ikke liksom der da, der chase, eller, altså med abstinenser og inn og ut og sånn, så. Men det er skjørt da, det er jo ikke lenge siden jeg var i behandling, og nå har jeg en samboer og ting er litt sånn stabil, men det er alltid litt skjørt. Og sikkert mange der ute som sitter med sine for de som ikke vet det, 12-trins litteraturen sin, og tenker at jeg er ute og kjører siden jeg tar en glass vin, liksom.
Ja, for det er enten, der er det mer enten eller.
Der er det veldig enten eller.
Mm. Nå, jeg vet jo ikke hvordan det er, men nei, for de tenker vel at hvis man tar et glass vin, ok, litt deilig med rust, jeg må ha mer, altså. Men det er ikke sånn du tenker, altså.
Altså, jeg tror det virker for noen.
Ja.
Og for mange, men for det første tror jeg ikke det virker for så mange som man skulle tro. For det andre så tror jeg det blir veldig svart-hvitt da, og når veldig mange er jo innom disse møtene eller behandlingsinstitusjoner som har denne filosofien som grunnleggende pilar da, på en måte. Og det, jeg tror jeg mange føler seg, ja, altså føler fravær av mestringsfølelse da, når de ikke... Ja. Er en del av liksom det rusfrie, store jubelkoret. Sett under ett, så tenker jeg det kanskje ikke er så positivt, selv om jeg anerkjenner at 12-trinnsbevegelsen, som finnes jo i så mange forskjellige former, altså nettopp intervjuet en som har gått til GA, Gamblers Anonymous. Åja,
finnes det jo.
Ja, en gammel Hotel Cæsar skuespiller, følg med. Skrivel, altså.
Ja, kommer der igjen. Stian Barsnes Simonsen?
Nå ga det meg et mentalt bilde som jeg må vaske vekk. Okay. Finns han? Hvem det? Nei, ikke han.
Nei.
Nei, det jeg kan si det rett ut, for det ikke noe hemmelig. Det Kenneth Daniel Karlsson.
Ja, var det en
Han svenske som spilte Kenneth med en bror som var rusavhengig og sånn.
Ja. Jeg datt litt av Hotel Cæsar etter hvert.
Ja, han var veldig tidlig. Han var med bare I 2 år, men han var jo kjempestjerne.
Det var det,
ja. Ja, ja. Men de som vet, de vet. Ja. Men altså I USA så finnes det 100 forskjellige sånne grupper.
Porno,
og så finnes det til og med AAA, AAA, altså de som avhengige av å gå I disse gruppene.
Ja.
Jeg vet ikke om du har sett Fight Club, men Meat Loaf spiller jo en som hekta på å
gå på alle de forskjellige.
Mm. Og det en reell greie, liksom.
Det leder meg over til det som egentlig litt dagens tema, da. For nå jo du har vært veldig aktiv I, som rusdebattant, da. Ja. Og men nå I høst, sommer, etter pandemien liksom slapp litt taket, så det den ensomhetskampanjen din mot ensomhet. Kan vi si det, eller?
Ja.
Men fortell om det. Ja.
Nei, altså, det henger jo veldig tett sammen med mitt engasjement for rus og, og på en måte svakere stilte grupper, som jeg en del av selv.
Ja.
Så det var litt tilfeldig, egentlig. Det var liksom, jeg var på en ruskonferanse med oppe I Steinkjær, og Else Koss var debattleder, og så hadde jeg på flyet skriblet ned noen ideer om hva jeg tenkte, liksom, som jeg alltid bare igjen skriblet I hodet, da.
I hodet, ja.
Så jeg bare rantet noen greier, og så kom det ut noe som hun likte, og sa at dette må du jo komme og snakke om på min podcast, som på P3. Og så formulerte jeg det litt mer, og så liksom til slutt så ble det på en måte et slags, ja, hva skal man si, en slags kamprop, da, mot ensomhet, og der var liksom min... Mitt fokus var jo, for det har vært mye fokus på at folk har vært alene under pandemien, det selvfølgelig kjempeviktig, og det også skriver jeg litt om I disse kronikkene og reportasjene hvor jeg intervjuet av VG. Men mitt hovedfokus, som også da endte opp på disse t-skjortene, som ble trykt opp til slutt, på grunn av helse ville ha en, så de går da fortsatt an å få tak I. Så sa jeg da, altså, Når lockdown over på en måte, så ring en venn, sånn som anbefales, liksom, men kanskje ikke ring den mest populære, da. Prøv kanskje gjøre et lite offer og ringe han ensomme, eller hun ensomme. Det var ikke akkurat sånn jeg formulerte det, men...
Det var poenget.
Det var poenget.
Ja.
Så jeg vet ikke, jeg vil ikke si at det akkurat slo sånn veldig an, men det var jo noen som bedt å merke det, og har blitt invitert litt rundt og snakket om det og sånn.
For ensomhet jo en... Jeg vet ikke om det det du mener, men at det en voksen greie, og I hvert fall forsterket, og mange har fått liksom, øynene opp for det litt, kjente på kroppen selv gjennom pandemien. Da.
Ja, jeg kan jo bare dra gjennom liksom, de tallmaterialet som jeg brukte, liksom, at WHO mener at det like dødelig som å røyke 20 om dagen. Liksom.
Ja. Hvorfor det dødelig egentlig?
Hvorfor?
Ja.
Nei, altså, det jo det, det som liksom... Nå igjen har jeg akkurat på Wolfgang Vi, hvor jeg har 5 timer til rådighet, og så kjenner jeg at nå ser jeg bare på klokka, den
på klokka,
tikker
du.
Nedover.
Jeg skal passe på
det. Ja, jeg vet, men du klarer ikke å flytte tiden, vi har ikke mer tid enn vi har uansett. Så jeg må liksom tenke på hvordan jeg skal... Men,
dør man tidligere fordi man... Eller ja, jeg skjønner...
Nei, altså det jo selvfølgelig sammensatt. Jeg viser jo litt også til forskning fra USA og England og sånne ting... Et av poengene mine jo det at korona det veldig sånn lett, kasualiteten veldig lett å få øye på da.
Ja.
Hvis man blir smittet, så dør man. Men hvis du ensom, så du dør jo ikke
der og da,
med, I respirator liksom. Men de som klinisk ensomme da, som for eksempel I England 1 av 5, 1 av 8 har ikke en eneste venn.
Ja.
Så fører det med seg eller det sammenfaller eller fører med seg det blir jo en vitenskapelig debatt da. Det jo sånn korrelasjon eller kausalitet men altså det sammenfaller gjerne med folk som allerede røyker selvfølgelig og allerede bruker rus, allerede overvektig så det leder jo til det som en av disse jeg refererer til, Angus Deaton som en av de store økonomene som forsker på hvorfor levealderen nå går ned I for eksempel USA for første gang siden krigen.
Ja.
Hvorfor det så mange overdosedødsfall, hjerte- og karsykdommer blant middelalderne menn ofte.
Ja.
Vi ser jo, det, ikke dra inn en sånn demografisk stort poeng her, men altså, det jo det hvite middel... Altså det jo sånn Trump-velgerne som dør Og det kan jo, som jeg også skriver, Sapolsky, en annen stor biolog som jeg har vært litt opptatt av, som nå kommer en ny bok som, om frivillighet, som også veldig opptatt av å snakke litt om. Han bruker jo det delvis som forklaring på hele Trump-fenomenet, altså at ensomheten og fortvilelsen blant denne store gruppen, hvor du ser at 80-tallet var liksom... Det var liksom de svarte døde av crack-epidemien, og liksom, og de dør jo fortsatt, afroamerikanere. Det er jo veldig mange store problemer i USA som ikke har i Norge, men i USA nå så ser vi jo en trend at liksom er rustbelte, hvite middelklassen, så dette har jo de som har sett Seltzer sin USA ser og sånt, altså det alle, eller ikke alle, mange peker jo på det samme problemet. Min inngang i det er liksom det ensomhetsperspektivet der da, at ensomhet er en stor del av det, og det kommer, og så blir det sånn selvforsterkende kraft. Du ruser deg fordi du mister jobben kanskje, ikke sant, og er ensom fordi du mister jobben, og fordi du mister jobben mister du kanskje også kona, fordi kona, du kan ikke forsørge kona, og da blir du mer ensom, ruser deg med, altså. Og da dør folk av det som kalles deaths of despair, som han Angus Deaton er referert til, kaller det. Og det er overdoser, selvmord og tidlig, altså livsstilssykdommer som følge av lav utdanning, altså, ikke som følge av nødvendigvis, men altså enten som følge av eller korrelerende med.
Ja, så forsterker det hverandre, og så blir det verre.
Alt dette er selvforsterkende. Ja. Det er det jeg prøvde å messe overalt hvor jeg har vært i det siste, liksom, at vi må ikke glemme at disse gruppene konvergerer. De som er overvektige røyker mer, er mer ensomme og ruser seg mer.
Og blir mer ensomme og bla bla.
Ja, ikke sant? Og det er jo trist at det måtte liksom en stor del av den hvite nedre middelklassebefolkningen i USA til for å få øynene opp for dette.
Ja.
For det er jo et litt sånn rasistisk element på en måte. Meta-debatten har et sånt litt rasistisk element i seg, men...
Bedre sendt enn aldri, på en måte.
Bedre sendt enn aldri, for det er mange som har påpekt, og det synes jeg er helt ok å påpeke. Det er riktig at liksom, det var ingen som brydde seg så mye på 80-tallet når det var crack-epidemi, og ja, jeg er litt forsiktig med å si det, men det var jo også en AIDS-epidemi som rammet svarte.
Ja.
Det var liksom, selvfølgelig var det mye snakk om det, men ikke på langt nær så mye snakk om det som det har vært nå, da.
Men hvordan var du, er du ensom selv, eller har vært?
Det er jo liksom, der strides de leide litt når VG vil intervjue meg Delius Brina Isokos, og Delius Brina, jeg og hun Maria som jeg nevnte, som du også kjenner litt
fra. Maria Mipp, som jeg kaller henne.
Ja, fra Franciscus Hjelpen.
Ja.
For vi lager en sånn ensomhetsserie og intervjuer folk som er ensomme. Prøver i hvert fall. Så vil jo Lillesand. VG snakker meg i Lillesand om mine egne erfaringer med ensomhet, og det er klart at jeg har det. Jeg har mange, spesielt de siste årene har jeg vært inn og ut av rusbehandling, og merket, som jeg skriver, at hvis jeg kommer ut av rusbehandling, så ser jeg for meg liksom at da skal alle ta meg imot med åpne armer, og så gjør de ikke det i så stor grad som jeg hadde håpet. Da.
Ja, du ser det for deg på vei ut, liksom? Eller? Ja,
men selvfølgelig, å leve i rus og abstinens er jo veldig ensomt tilværelse. Det var, jeg har stort sett hatt kjæreste, og så, når jeg ikke har hatt det, så har jeg vært veldig ensom. Men jeg har alltid hatt, og igjen, de som har lest kronikken vet, jeg hadde jo før jeg slettet Facebook 4-5 tusen venner der, i godsegne selvfølgelig, men og, du kan jo bare se på telefonen liksom, jeg har jo venner.
Du kjenner masse folk?
Kjenner, men liksom jeg har noen veldig gode venner også.
Ja, du har det?
Ja, absolutt. Men jeg har opplevd veldig sterk ensomhet, men da blir det en sånn caveat, jeg alltid må si at det, liksom, sånn som jeg, igjen, sånn som jeg skriver, altså, jeg følte meg da, for eksempel nå i vinteren, var samlivsbrudd midlertidig da.
Ja.
Og ja, mange av mine gode venner var ikke tilgjengelige, eller hadde andre, altså,
og hjemme med familien sine?
Jeg var veldig ensom, og det, jeg er jo 40, ikke sant, folk har barn, og... Og da fikk jo jeg liksom symptomer som var så kraftige at jeg trodde jeg hadde kreft.
Ja, du og kjente da, det fysisk i kroppen?
Ja, og det beskriver jeg ganske sånn utførlig og litt sånn, for å poengtere det, litt sånn grafisk ekkelt, rett og slett. Rumpe og tiss og alt mulig sånt, liksom, hvor man får ting.
Vondt, altså?
Ja, altså hemorrider og mageting og...
Riktig.
Alle mulige slags ting. Liksom dette.
Så det kommer av ensomhet? Du...
Det er min påstand da, at det er min psykiske helse som følge av ensomhet, som fører til nedsatt immunforsvar, som fører til masse ting og tang.
Ja.
Selvfølgelig også livsstil gjennom mange år og så videre. Og men poenget mitt med å si det er jo ikke sånn buhu, stakkars meg. først og fremst i hvert fall, det jo liksom, hvis jeg, med 4000 på Facebook, ja. Og liksom, jeg står et midlertidig samlingsbud, men jeg jo egentlig, har jo samboer og kjærlighet, og en stor familie som glad i meg, og egentlig ganske mange venner, noen veldig gode, og noen mindre gode, og en del i midten. Når jeg kjenner på ensomhet etter lockdown, liksom,
hvordan
spesielt,
det?
Tenk på de som liksom ikke har hatt sex hele livet sitt, for eksempel, eller tenk på de som ikke har aldri hatt en kjæreste, eller sånn som hun, Rena Hurt, som jeg har tatt mye av talmaterialet mitt fra, folk som ikke har en eneste venn, altså de har ikke en person å ringe. Mm. Tenk på hvordan de har det, og de har heller ikke den mikrofonen, eller den tilgangen til kronikkspalten som jeg har. Og det var grunnen til at jeg valgte dette tema på dette tidspunktet denne gangen, da. For rusdebatten ruller og går, og den engasjerer meg, men der det jo så sykt mange dyktige folk som holder på. Ikke dyktige nok til å få Støre med på laget, men veldig dyktige fortsatt.
Ja, nesten dyktig.
Ja. Så jeg kan ikke gå inn på det der, men...
Men poenget jo at de, for dem, så er jo...
Så henger det sammen.
Altså, hverdagen går ikke over. Altså, for dem så er jo bare å se at de andre blir venner tilbake til vennene sine, er jo kanskje enda sårere enn når alle satt litt i samme båt i noen
gang. Ja, det var jo liksom mitt sånn snappy poeng, da, oppi... Ja. Det er jo liksom det... Når jeg, den sjelden gang etter hvert jeg skriver noe i avisen, ikke at det sånn stort event eller noe sånt, men da liksom... Det er jo alltid en slags forhandlingssituasjon. Både når jeg blir intervjuet og når jeg skriver kronikker, liksom, hvor mye av min misære skal jeg portrettere her, for at VG og Hans-Petter Sjøli, eller VG Plus og hvem det ene er som sier deg, er interessert å trykke det, mot at jeg får liksom pøst på med noe sånn intellektuell analyse av psykisk helse og sånn da. Så det er alltid en sånn liten sånn dragkamp.
Du må by litt på deg selv da, liksom.
Jeg må liksom, hvis jeg forteller litt om hemorrider, så får jeg lov å referere til Angus Deaton og sånne
økonomier. Ja, det er sånn som det funker her også. Så det er helt det samme, egentlig.
Sanna Sol-modellen, som jeg kaller det.
Hvorfor
det? Nei, det er liksom, altså, hvis du skal ha, hvis du skal få barna til å spise tran, og så får vi seg noe næringsrikt, så må du smake søtt.
Hva er det noe fristende der om?
Hvis leserne skal gidde å sette seg inn i... litt viktige, store ting som kanskje er liksom tørt og kjedelig, så er det lettere hvis man har en ingress som byr på litt, da.
Ja, men du, jeg tenker på, og det tenkte jeg på, jeg tenkte på lenge, for den, jeg leste den Lost Connections, boka til Johan Hari.
Ja.
Fordi...
leste du takk til?
Ja, det var akkurat det jeg gjorde. Jeg leste den fordi Maria Kjos Fond var gjest her for å snakke om boka si som handler om en heroinist og i forkant av den så leste jeg den boka litt altså fordi jeg så sett på Exit hvis du har sett den serien
nei,
i begynnelsen der sesong 2 så er han en hovedperson som har vært veldig ute å kjøre på et sånt retreat og sitt, så jeg sier han fyr nå han lederen om at det motsatte av å være avhengig er ikke å være edru eller nykter det handler om å ha tilknytning.
Han sier det Exit?
Ja.
Ja, det litt rappet rett og slett manus rett fra Johan Hari da.
Ja, og så søkte jeg for sitt. Jeg synes det var så sinnssykt bra.
Men så er det Gjermund Eriksen eller noe sånt?
Nei, det er Øystein Karlsen.
Ja, han kan jeg se for meg og lese Johan Hari. Ja.
Og så har jeg vært her. Og da googlet jeg og fant frem til Johan Hari i den boka, Lost Connections. Jeg kan bare ta det først. Han snakket med deg om Norge eller ruset.
Ja, det er vel ganske åpenbart. Med tanke på poenget du er nærmere deg nå,
ikke? Ja, da, jo. Men jeg bare lurte på hvordan dere kjente hverandre, om dere liksom
ja, for det var jo rusdebatten, hvis du ser bort fra Arild Knudsen og Thorvald, liksom, og en del andre, som har holdt på med det i mange år, så er liksom den rusdebatten 2.0 startet på en måte i 2015.
Ja.
Det var jo da jeg kom på banen sammen med Foreningen Tryggere Ruspolitikkfolka, alle disse psykedelika-folka, normale, alle de folka der, masse flinke folk. Too many, ingen nevnt, ingen glemt. Ja. Men da var jeg veldig aktiv i kronikkspaltene, men jeg var også aktiv i nettverksbyggingen. For det store geopolitiske, ruspolitiske verden er liksom, det er en verden liksom, med hierarki og nettverk og folk. Og, ikke sant? Så da oppdaget jeg Johan Hari, og jeg var freidig som jeg alltid har vært. Så bare fyrte jeg går en mail til Ramnefjell i Dagbladet og til Johan Hari, og sa... Ramnefjell, du betaler fly, jeg drar til London og intervjuer deg, Johan, som bare smakk. Nå dro jeg dit sammen med Martin Geddedal, som jeg jobbet mye med da.
Og ja, dere dro og snakket med intervjuene.
Intervjuene om boka.
Ja. Var det Lost Connections?
Nei, det var første ruspolitiske Chase in the Scream.
Ja.
Som på en måte... Og vi bare pumpet media full av Johan her i Norge da.
Ja.
Etter hvert fikk vi med flere også, og vi fikk flyttet han over i samarbeid med, jeg tror det var med Blindern, Chateauneuf og sikkert. Ja, det var masse folk som skrapte sammen penger til å få han til å holde foredrag da. På Chateauneuf, som ble fullstappet liksom, ja. I 2016. Og det var faktisk samme kvelden som foreningen Trygge Ruspolitikk tror jeg ble etablert. På bakrommet der.
Ja.
Så ble jo Johan Hare et household name i Norge.
Ikke for meg da, jeg fikk ikke med meg dette i det hele tatt.
Mange som var interessert, og litt mindre interessert, fikk øynene opp for ruspolitikk på grunn av hans veldig gode retorikk da.
Ja, for du enig på en måte, vi kan ta det da. Poenget i den boka, i hvert fall nå har ikke jeg lest Chasing the Scream da.
Ja, ok, du er på Lost Connections, ja. Mm.
Ja
som det mange av de samme poengene.
Ja, det vil jeg tro da.
Men den handler jo mer om depresjon og...
Ja, men det jo, ikke sant, som vi snakket om i sted, at disse tingene henger jo sammen da.
Mm.
Og utgangspunktet hans er at depresjon handler i stor grad om, ikke som mange tror, spesielt i USA, om kjemisk ubalanse i hjernen. Det en sånn, ifølge han, sannsynligvis en massiv... markedsføringsgreier fra de som lever av å selge antidepressiva.
Big pharma.
Ja, mens det som er i mange, mange tilfeller er årsaken, er at man, ikke, at man er ensom, at man mangler tilknytning enten til venner, eller til en miljø, eller en samfunn, eller noen grupper rundt seg. Da.
Ja, nei, det er ikke tilfeldig at jeg engasjerer meg i dette.
Nei, og det var litt sånn, for da er jo det med at det motsatte av avhengighet ikke er... nykterhet, men tilknytning, gir jo da veldig meningen. Da.
Det er det samme poeng i den andre boka også.
Ja.
Opposite of addiction is connection.
Ja, riktig, ja. Men så der kommer jeg også litt tilbake til den der avhengigheten av å gå i sånne grupper, som du nevnte, AAA.
Ja.
For det er jo bare en måte å... Det er derfor jeg kunne tenke meg litt å gå i AA, eller noe sånt, fordi det synes jeg ser så... For jeg har en sånn sug, det var jeg på landskamp nå.
Det høres som et P3-TV-konsept, det. Ja. Fyre prøver i selvhetsgrupper.
Det er for gammelt, det.
Ja. For gammelt, det å pitche en sånn morsettstønt, liksom.
Ja, det er...
Sette deg over på langsiden av bordet der med...
Ja, det er riktig. Der,
man føler seg så liten, vet du.
Ja, jeg orker ikke det. Vi var på landskamp nå på tirsdag, Norge-Nederland. Mm. Fantastisk å stå og synge sammen med de andre folka.
Mm.
Jeg har et sånt, jeg merker at jeg har sånn fellesskapsbehov.
Ja.
Så det kjenner jeg meg så godt igjen i, men...
Ja, alle trenger det.
Ja. Så du er på en måte enig i det da, litt, at den ensomheten og det å være ruset da, kan være en måte å knytte seg til noe på?
Ja, absolutt. Ja, det er vel det nærmeste jeg... Hvis jeg noens disippel, så må det være han, liksom.
Ja.
Ja, og så er det jo mange som har påpekt at... For det, hans konsept, han har jo liksom... funnet nesten opp en ny måte å skrive sånne type bøker på.
Ja, ok.
Og det er... Ja. Det er å ta hardt i, ja, men han har en veldig gullkantet formel.
Ja.
Og det er jo at han finner et tema som han brenner for, som jeg mener og tror er veldig reelt. Rus, psykisk helse, så skal jeg ikke avsløre neste bok han handler om, men da kommer han på skravleklassen for å fortelle om
det. Oi, gjør
det
sikkert
som
da.
Som den første eksklusive...
Så det er en bok som kommer nå?
Ja, i januar.
Ja.
Tøft. Folk kan jo gjette hva han handler om, det er litt morsomt. Det er ikke så vanskelig å gjette, tror jeg.
Hemoroider?
Tampen brenner. Ja, men...
Ja, men det er kult.
Ja, men i hvert fall, det er jo mange som påpeker, ja, hans formel er jo liksom å dra, som han alltid skriver, eller ofte skriver, jeg har reist 30 000 mil på kryss og tvers for å snakke med alle de ledende forskerne, men også veldig spennende enkelskjebner for å belyse dette og komme frem til 2-3 liksom store poenger da. Selvfølgelig er det en del motforestillinger mot enkelt av de forskningsrapportene sånn som han viser til. Og da pleier jeg å svare at liksom, jeg er stort sett 70-80% enig i det han legger frem, liksom, og det er mer enn nok til å på en måte være med han, på hans korstog på en måte da.
Jeg tror du skal være ganske, altså hvis du leser Lost Connections da, som jeg bare den jeg leste, men og jeg tenker at det her er bare gærent. Da, det er overrasket meg.
Altså det er sikkert noen som ikke stemmer, men ja. det overordnede ja. Narrativet om at tilknytning er mer viktig enn piller,
ja.
Det er vanskelig å være uenig i. Og det er jo derfor han blir blurba alt fra Elton John til Hillary Clinton også, så det er litt sånn...
Ja, ja.
Det er ikke akkurat... det er ikke sånn indie-band sånn som Skravelgassen ser på seg selv. Så.
Ja, det er
ganske...
Det. Ja, det er, han
omfattet den store. Men det er bra, liksom. Det er sånn som Johan, han navnet broren holdt på, Yuval Harari også.
Ja.
Altså, det er jo Obamas favorittforfatter, ja. Og det er jo... Du føler ikke noe dritkul å sitte og lese Obamas favorittbok, liksom, men det er bra.
Ja, det er jo, må jo være greit å lese det likevel, på en måte.
Absolutt. Så lenge man ikke leser Obamas bøker, så
er det greit. Jeg har fått Obamas selvbiografi nå to ganger, til jul og til bursdagen min.
Det er sikkert bra.
Jeg har byttet den begge gangene. Lærer ikke. Men du,
nå går klokka, vet du.
Ja, nei, nå ser jeg på den. Men hva, det jeg lurer på, egentlig bare litt da, er...
Ja, vi har ikke så dårlig tid.
Nei da.
Nei, herregud.
Vi skal gjennom denne boka her også da. Mine klassekamerater.
Ja, kult.
Hva gjør du? Sjekker du?
Nei, jeg bare trodde klokka... Jeg trodde vi hadde fem minutter igjen.
Nei, nei. Jeg bare lurer litt på... Du sa jo en, hva man skal gjøre, liksom. Nå snakker vi om ensomhet igjen, da. Å ringe en venn som, eller en bekjent som du vet ikke har så mange, det er jo en veldig god ting, ja. Da. Hvis alle gjør det, på en måte.
Ja, og det...
tenker du på noe... Er det noe mer sånn overstrukturelt man kan gjøre? Finnes det noe man kan gjøre?
Absolutt. Jeg har lyst til å svare på det begge deler. Det er... For å få svare på det første først, hva individet kan gjøre, så har jeg lyst til å bare ta et litt sånt oppspark, og det er jo et annet begrep som jeg prøver å koine og få spredt litt, det er empatimuskelen, jeg vet ikke om du har fått...
Nei, jeg har kanskje hørt det,
ja.
Trene opp den.
Ja, ikke sant? Det er velkjent at hjernen kan trenes på lik linje med kroppen, det skriver det også Johan Hari for så vidt, og at den må opprettholdes... Du må lese bøker for å holde den skarp liksom. Ja. Du må pumpe hjernen for å holde kroppen i form.
Du blir god på det du øver deg på.
Ja. Men jeg påstår da også at empati er en muskel. Selvfølgelig, dette er satt på spissen, men jeg mener at det er relevant allikevel da. Empati er en muskel som kan trenes på den ene siden, og det bør alle gjøre ved å utøve det. Og da er jo for eksempel det vi lærer i husbehandling, som er rådende på en måte, tankegangen innen rus og liksom, ja. Psykiatri nå er jo liksom mentalisering, som er, det var en av disse sosionomene på Blåkar som formulerte det veldig godt, evnen til å se seg selv innifra, utenifra, og andre innifra samtidig.
Ja.
Og det er en del sånne teknikker man lærer i utspanning, som for eksempel svart-hvitt tankegang. Altså egentlig, alle disse tingene ligner jo litt på, hvis vi har vært borte i Daniel Kahneman, altså Thinking Fast and Slow, det er liksom mye av det samme.
System 1 og 2.
Ja, og så alt dette med bias og så kognitive fallacies og sånn.
Ja, det er.
Det er mye av det samme, bare for oss rusavhengig litt forenklet. Bare prøve å ikke se verden svart-hvitt, liksom. Slutt å bruke begrep som aldri og alltid.
Ja.
Krisemaksimering, altså forstørrelsesglasset, altså du zoomer inn på viktige ting, altså alle disse tingene er jo mentalisering, og det handler om å se egentlig seg selv utenifra, og andre innenfra, det er liksom målet.
Ja, gå litt ut av sitt eget rumpel på en måte.
Ja, og så prøve å utøve på en måte dette i hverdagen, da trener du empatimuskelen, så det mener jeg man kan gjøre. Men et viktigere poeng i den sammenhengen mener jeg kanskje at, uansett hvor mye trener den, så er den ikke... Som å si, man bruker opp kreftene på et tidspunkt i løpet av en dag eller en uke eller et år.
Ja.
Man har ikke uendelig empati. Og mitt hovedpoeng der i denne sammenhengen er at jeg føler at det er en liksom, litt overordnet tendens i samfunnet akkurat nå, hvor empatimuskelen brukes veldig mye på sosiale medier, for eksempel.
Ja.
Mye folk som bruker mye krefter på en måte vise hva de bryr seg om via å trykke like. Det koster jo ikke så mye krefter da, men noen av de også engasjerer seg veldig i lange tråder, hvor de på en måte egentlig bryr seg om sitter et helt annet sted og får ikke dette med seg, ikke sant?
Nei.
Bare, skal ikke jeg henge ut noen her da, men bare ta...
Jo da.
La oss si en som heter Eivind Tradal. Jeg har blitt eksempelvis mange. Som jeg synes er en fantastisk flott fyr som står på for det han tror på. Mhm. Han har ikke vært på Facebook lenge, men altså, han ender jo opp gjerne med å diskutere viktige ting. Om, det er jo de to store sakene, så er det klima og rasisme, liksom.
Mm.
Støtten til Human Rights Service, da, eller støtten til oljebransjen, liksom.
Yep.
Så man kan sitte i timesvis, min erfaring fra kjente han på Facebook, og diskutere dette her med for eksempel Rollnes da. Det er de to go-to-eksempler jeg alltid bruker.
Det er veldig gode eksempler på
sånn. Ja, det er bare for at det er, forstår du, det er ikke for å disse de Det er kule de, begge to.
De bruker mye tid på
nettet. Og de sitter og diskuterer med hverandre, og da mener jeg at disse, de har jo sterke empatimuskler, for de har jo kvessa og brynt seg på ting. Og, så de har mye empati. Men de bruker den opp på hverandre, da. På å sitte og diskutere. La oss ta da for eksempel liksom noe med svenske forhold, ikke sant? Liksom at Sverige har blitt en... med no-go-soner, det kan de sitte og diskutere til de blir blå i trynet og klokka blir 6 om morgenen. Og det på en måte, igjen, dette veldig retorisk satt på spissen, men min påstand at de bruker opp veldig mye av sin på en måte, empati på å krangle med hverandre, og de som på en måte, de skal, nå har de motsatt synspunkt kanskje da, men de på en måte skal hjelpe, eller de bryr seg om, de får jo ikke dette med seg, stort sett.
Men det blir ikke så mye bedre for dem.
Det blir ikke nødvendigvis så mye bedre for dem, i hvert fall ikke så veldig, det har ikke så mye å si om de hadde skrevet en kommentar, eller lagt ut en ting, eller om de liksom ender opp med å sitte hele natta og diskutere det, liksom. Mens, og nå skal ikke jeg prøve å fremstille meg som samaritan i forskjell fra de, for jeg, for det første har jeg holdt på sånn selv jævla mye, og kan helt sikkert finne på det i morgen også, når jeg logger meg på igjen hvis jeg gjør det. Men, bare for gjør det enkelt å forstå da. Ikke for å fremstille meg som noe bedre enn de to. Hvis de sitter da og diskuterer svenske forhold i, hele natta på Facebook, så i stedet så er jeg Lillesand og henger med naboen som er fra Romania og driver pizzabutikk, og sønnen på 16 har kommet midt under pandemien, han går ikke på skole, han kan ikke norsk, han har ingen venner, ikke sant? Han er ensom. Og de jobber ræva av seg for å tjene penger nok til å leve i Norge. Shoutout til PP Pizza i Lillesand. Ja. Jeg sier jo ikke at dette er noe jeg alltid gjør, eller at alle andre burde gjøre sånn som meg, men bare for diskusjons skyld da. Så mens de diskuterer 8 timer dette svenske kronikk-greiene, så bruker jeg de 8 timene på å henge med han da. Mm. Og hjelpe på en måte hans... bruke min empati på det enkeltmennesket.
Ja.
Altså hvis man ser på det fra et sånt, for å bygge et vanskelig ord, et utilitaristisk utgangspunkt da, om at poenget med på en måte verden, eller moral, er jo mest mulig lykke fordelt på flest mulig mennesker, som er jo selvfølgelig helt umulig å oppnå, og en vanskelig å måle og abstrakt, altså, ja. Dette kan man diskutere hvis man vil, med Aksel Bronsterre for eksempel, så ikke bare ringe han. Ring en venn, ring Aksel Bronsterre og spør hvordan vi skal... Og da pleier jeg også å si, bare for en enklere skyld, gjerne gi 10% av det du tjener til malaria, myggnett, for eksempel, som er sånn...
Ja. Konkret da, der det skjer noe.
Ja, der det skjer noe. Men hvis du da gjør det, som jeg synes alle som har litt penger burde gjøre, gi for eksempel 10% av det du tjener til effektiv altruisme eller malaria og sånn, barna i Afrika da, for å si sånn, så er det på en måte... Liksom empatimuskelen som brukes på det, det er jo liksom, det er bare en pengesum, som alle egentlig har råd til, mener jeg da. Bare for å ha det ut av verden, men jeg mener at, det er ikke sånn enten eller heller, det er selvfølgelig offentlig ordskift å diskutere, og så selvfølgelig, det har vi gjort siden grekerne gikk i lange shorts, men å gå og henge med han rumenske gutten, som ingen andre kanskje tenker på å gjøre, bortsett fra geniale, empatiske meg.
Men ja, for det er jo ikke... Men nå,
det er bedre bruk...
Enn å skrive masse om det,
I hvert fall... Jeg føler at det har blitt en skjevhet hvor vi gjør litt for lite av det, i hvert fall, og litt for mye av den andre greia.
Det ene er jo at... Men det synes ikke så godt, da, at man...
Nei, og det er jo der, da kommer vi inn på det hele der PK-debatten om... sånn virtue signaling og sånn, og det skal jeg absolutt ikke anklage hverken Trædal eller Rollnes for å drive med, men det er klart at noen driver jo med det.
Og fremstå empatiske mer enn de faktisk er det.
Fordi på Facebook eller på Twitter eller hvor som helst, er det ganske lett å flagge
du
hva
god,
du mener, og at du er god.
Ja.
Du vet jo alle disse bytteprofilbilder, bla 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 bla. Det er, og igjen, det er jo ikke enten heller, du kan ha svart profilbilde, eller bilde av Charlie Hebdo, eller journalist, jeg husker ikke alle disse tingene, men det koster jo ikke så mye, men det, alle disse små tingene adds up da.
Ja, det tar tid
da. Og så i tillegg så har jo disse her folk etter hvert fått barn, og de skal lage middag, det er tidsklemmer og alt mulig sånn.
Du rekker
da
ikke.
Da lurer jeg på hvor mye tid de har til naboen som kanskje sitter der, enten han er fra Romania, eller fra Somalia.
Eller bare er gammel og ensom. Eller ung og ensom.
Ja, jeg kan gi et veldig godt eksempel, og igjen, dette ikke for å fremstille meg som noen samaritan, men nå jeg liksom inne i denne bobla, ja, ja. Nå driver jeg forsker på en måte på denne måten å gjøre ting på.
Kjør på.
Og i går når jeg sitter på bussen, så jeg på telefonen, som jeg ofte liksom, for vi har planlegger og sånn, vi skal lage en episode om thai-rasisme snart, neste uke.
Om hva? Thai-rasisme?
Ja, rasisme mot norsk.
Mot thai.
Jeg vet ikke om du leste i VG, så var det tre jenter som... Ja. Ja. Uansett... Så går jeg på bussen, og så ser jeg en ung gutt, som ser ut som, jeg har jo bodd i Thailand, og så spør han, hallo, du fra Thailand? Apropos, for jeg liker å prate med fremmede folk
også.
Nei, fra Vietnam, sier han. Oi, ja, ok, men jeg, det er jo spennende også, for jeg snakket en del om jeg har vært i rusbehandling med mye vietnamesere, og jeg opptatt av liksom, den situasjonen deres, så jeg satt meg litt inn i det og sånn. Så begynner jeg å snakke med han, så viser det seg at han au pair. Ung gutt, homofil, spiller ingen rolle, men... ingen venner i Norge, bodde her 1,5 år, lærte seg norsk på 1,5 år, det utrolig imponerende. Altså, mye av problemet til mange av de medpasientene mine fra Vietnam, jo at de ikke har fått anledning, som jeg skriver også, til å lære norsk, og det jo ensomhet. Noe som fører til utenforskap og ensomhet, som fører igjen til at de blir sittende i fengsel og alt det der.
Ja.
Bare satt jeg og pratet med han på bussturen, da, og liksom, vi avtalte... at vi skulle lage mat sammen, og jeg har jo lært meg en vietnamesisk poplåt på karaoke, så vi skal synge den, ikke sant?
Vi skal også, møtes igjen, altså?
Ja, rett og slett. Og det kostet meg veldig lite.
Ja.
Men hadde jeg da sittet på den samme bussturen, og du vet hvordan det er når du sitter på bussen, og skal liksom twittre og skrive Facebook, det er ganske slitsomt.
Ja. Det er vel ikke bare det ikke koster deg, men jeg tipper jo at du hadde en ganske ålreit følelse etterpå også.
Veldig ålreit følelse etterpå. Det er bonusen her.
Ja, det er veldig
bonusen. Det er noe Johan Hare også er inne på flere steder, at liksom det veldig fine med dette måten å se verden på, connections-tankegangen på en måte, er jo at du får mye igjen for deg selv nå.
Ja.
Jeg tror ikke folk får så god følelse egentlig når de legger seg etter å ha vunnet en debatt med Rolnes, liksom. Innerst inne så tror jeg ikke det. Nei. Jeg tror de føler seg litt tomme og litt utbrent, og så kanskje litt noia for at de våkner opp, og så har de fått 1000 dislikes, eller
så er det en ny debatt som de må kaste seg på.
Ikke sant, så er det en ny debatt.
Folk kan gjøre noe, og det skal ikke så mye til. Ofte skal, du trenger ikke redde verden. Det er å ta en telefon, stikke innom og hilse på, eller gjøre noe veldig konkret, da.
Ja.
Enkelt. Og der er det jo, finnes jo Røde Kors og Fascisthushjelpen i Oslo, det finnes jo masse steder man kan melde.
Det er masse ting man kan gjøre, og, men det som er kanskje, hvis jeg rekker ett siste poeng, før vi går til din faste spalte, så er det jo dette med at vi har hatt en pandemi, eller vi er i en pandemi, som er dødelig og... utbredt, det er liksom ordboksdefinisjonen, som jeg påstår da at med liksom alle økonomer og sånn i ryggen, at vi kan også se ensomhet som.
Ja, som en pandemi, ja.
Som en pandemi. Mm. Noe Høie sa at han ikke var enig, men da svarte jeg selvfølgelig at jeg og Høie har vært uenig før, og det er jo bare å sjekke hvem som vant da.
Det tipper jeg at du mener deg.
Ja, ja. Eller oss da. Ja. Ja, altså vi overtalte han jo på rusreform.
Ja, riktig.
For han var jo ikke enig.
Nei, sånn var det, det var dere som gjorde det. Altså,
ja. Da sa han jo sammen, jeg er ikke enig dette, og så sa jeg, vent og se.
Hør nå.
Men uansett...
så man ser det som en pandemi?
Det kan ses på som en pandemi. Mm. Og vi under korona har lært på bakgrunn av anbefalinger fra Nakstad og disse andre, stort sett anbefalinger, veldig lite påbud, å ta grep som er egentlig ganske... store grep som går på bekostning av vår dag-til-dag velferd for å redde en annen gruppe som vi ikke kjenner. Abstrakte mennesker på et annet sted. Gamle mennesker til og med.
Ja, syke mennesker.
Som vi selvfølgelig skal gjøre. Nå er jeg ikke enig i alle grepene, men i hvert fall jeg er enig i logikken da.
Mm.
Og så har vi på en måte da nå bevist veldig nylig at vi klarer det. Og ganske konkrete, komplekse ting, slitsomme ting, altså for eksempel for ungdommer å gå med disse maskene hele tiden, de får kviser, altså det er noe som har sammenlignet med å være i, hvis du bruker det hele tiden, da, klasserom med sånn dårlig inneklima, asbest eller noe sånt, så det er ganske inngripende tiltak som vi har vært med på og gjennomført veldig godt, og vi er verdensmester i det selvfølgelig, som vi er i alt, som Gro Harlem sa en gang. Vi har vist at vi klarer det da. Det har vist at hvis en autoritetsperson sier at nå er det en gruppe mennesker som står i fare for å dø, eller ha det kjipt, eller forkorte livene sine, eller få vondt, så er vi villige og kapable, uten liksom påbud og reguleringer nødvendigvis, og gjøre ting i vår liv, små offre i hverdagen, for å hjelpe den gruppen. Så jeg prøver da å få folk, da politikere, media, som med på å samle logikken rundt ensomhet, som også da selvfølgelig større perspektiv, handler om psykisk helse, rus, selvmord, alt det der. Mm. Det den samme utfordringen. Dette sprer seg hele Vesten, ensomhet, utenforskap. Det dødelig, det som å røyke 20 røyk om dagen.
Ja.
Så det kan ses på som en pandemi.
Og så henger det jo sammen med mange av de andre tingene som plager oss, sånn, som for eksempel psykisk uhelse og
Absolutt.
Selvmord og dop og
overvekt. Og derfor ser jeg et mulighetsrom nå, fordi vi trenger mange milliarder til disse initiativene, og vi trenger en samfunnsdebatt, vi trenger at Rollnes og Trædal og alle som sitter og diskuterer seg grønne trynet om løsninger og sånn. Men det vi har vist at vi klarer, som jeg tenker vi også trenger, at hver og en av oss kan bidra på en dugnadsaktig måte. Og mitt poeng her også at dette trenger ikke å være like kostbart og innviklet som den dugnaden vi nettopp har vært gjennom. For jeg skal det kanskje ikke mer til enn å ringe en annen. Hvis vi går fra tallene til England da, 1 av 5,
ja.
Så sier vi at det 5 millioner mennesker i Norge. Det, igjen, jeg setter ring på spissen, lært av Johan Hari. 1 av 5 nordmenn da kanskje ensomme.
Ja.
Pluss minus, veldig ensomme. Det vil si en femtedel. Så hvis bare en fjerdedel av resten av befolkningen blir med på den dugnaden, og ringer de vet, og nå liksom alle jeg har snakket med, jeg kan spørre deg også, alle jeg har pratet med kjenner en eller to eller tre, de vet sitter alene.
Mm.
Og de fleste av de jeg snakket med innrømmer også at jeg har kanskje ikke ringt han eller hun så mye som burde, eller kanskje ikke det hele tatt. Og grunnen til det kan være at de litt slitsomme, de litt sånn, det så farlig å si ting her, nå skal jeg til å si autistaktig, men altså litt anale da, liksom.
De mister jo sosial trening også.
Det kan være mange ting.
Ja.
Og de kan ha rusproblemer, de kan drikke for meg. Det kan være 1000 grunner til at du ikke orker
det.
Ja,
deprimert kan det være
også. Så sammenlignet med, du orker jo ta på deg maske, da orker du å ringe Jon nå, ikke sant? Selv om han drikker litt for mye, og du vet han liksom er litt slitsom, eller litt kjedelig, eller litt monoton, eller et eller annet.
Ja.
Det koster ikke så mye, det koster enda mindre, og sett fra det perspektivet mitt, i hvert fall, så kan det ha like stor effekt som dugnaden mot korona.
Og så det er
derfor jeg gjør dette nå, da.
Ja. Og så er det jo også det perspektivet som du heller ikke må glemme, da, er jo, som litt var inne på i sted, at hvis igjen når man tenker seg at det å knytte seg til andre mennesker, da, ha ekte på en måte, samhandling med andre mennesker, det er ikke, man kan ha mindre av det enn man egentlig burde ha, uten å definere seg selv som en ensom. Jeg ser litt på meg selv som ensom, men jeg kan jo føle meg ensom i mange sammenhenger, også sosiale sammenhenger, da.
Mm.
En slags følelse at du ikke helt hører hjemme eller ikke helt er bra nok for disse folka det er jo felles for veldig mange mennesker, mange flere enn vil jeg tro 1 av 5 da.
Altså, og jeg tror også hvis du begynner å ha denne tankegangen og igjen, det er ikke for å fremstille meg selv som noe engel liksom, men altså begynner å tenke at nå sitter jeg alene på bussen en fyr som åpenbart ikke norsk prate litt med han. Altså, hvis man begynner, så får man kanskje litt smaken på det etter hvert også.
Ja.
Både fordi man får litt buzz av det, ikke sant?
Ja, fordi det det som poenget med, at du connecter jo for deg selv da. Så det, du, ikke bare at den, han eller hun blir litt mindre ensomme, men du blir også mer knyttet til andre mennesker.
Ja, og jeg tror dette er veien å gå. Altså, vi har jo prøvd kommunisme litt sånn, se hvordan det gikk. Og der var det liksom at løfte hele en hel klasse opp av elendigheten med vold og vepen i hånden.
Og tvang, ja. Ferdig greier.
Og så har vi prøvd kapitalismen, det beste systemet av de som ikke fungerer, eller hvordan er det de sier det?
Ja. Minst er det demokrati, det.
Ja.
Det er helt det samme.
Liberalt kapitalistisk demokrati, det er det beste vi har på en måte foreløpig. Og det, men ulikhetene øker. Og
Ensomheten øker.
Det, den der liksom pay it forward, altså hjelp de, din umiddelbare nærhet, gjerne gi 10% til min malaria foundation også, selvfølgelig. Jeg mener helt klart at man kan gjøre begge deler uten å slite seg ut eller blakke seg, de fleste i hvert fall. Men kanskje litt mer fokus på å spre liksom det glade budskap til de din umiddelbare nærhet, da, og prøve kanskje være litt i bakhodet at de som kanskje trenger det mest bruker litt mer energi på de også. disse ballets dronninger og så videre, de klarer seg sikkert fint.
De har det litt greiere. Mm. De kan jo begynne med å...
Ga det mening?
Absolutt, ja. Veldig mening, jeg jo helt enig. Man kan begynne med å lese Johan Hari. ja. Det ligger en TED-talk som jeg så også, ja, eller flere ja, ja. Kanskje.
Absolutt.
Hvordan forklarer dette her? Mm. Det er så fint han sier på den slutten... Det handler om mer enn rus, men det handler om Lost Connections. Ja. Alle disse årene har vi sunget, jeg husker ikke helt hva han sier om de rusavhengige, vi skulle ha sunget Love Songs til dem i stedet.
Ja. Han er litt kumbaya noen ganger, men det ja, går men bra.
Det synes jeg veldig koselig. Ja. Ja, da. Og så kommer han som gjest i Skrabbelklassen, sa du, etter jul en gang?
Han har jo en tendens til å avlyse og utsette, men nå har han gjort det så mange ganger, så... Jeg lover det her nå, at han kommer med ja, sin nye bok ja. Ja, etter jul.
Vet du hva den heter?
Nei, jeg kan ikke si det. Eller,
nei,
det
er ikke sant.
Men i mellom at folk kan klare å gjette hva det handler om. Og,
noe sånn ish, i hvert fall, ja.
Jeg tenkte en rys, depresjon, hva er neste skritt?
Ja. Da kan vi gjette. Mm-hmm. Takk for at du kom, Sturla.
Hei.
Media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.